dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një shqiptar nga Kosova lëndohet rënd në territorin e Serbisë. Rriten rastet e vjedhjeve në Kosovë, thon autoritetet policore. Në Beograd u thezit më të lartë shtetëror do të mbajë një takim para raundit të ardhshëm të bisedimeve Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërgojnë aeroplan luftarak të padiktuar në Korenë e Jugut. Për këto dhe informacionet e tjera më ollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd u thecit më të lartë shtetëror do të mbajnë sot edhe një takim para raundit të ardhshëm të bisedimeve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Të martën me 2 prill, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić takohen me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të BE-s për politikë të jashtme Katrin Ashton. Pas konsultimeve të sotme në Beograd, pritet që nën kryetari i qeverisë serbe Aleksandar Vučić të marr vendim nëse do të bashkohet kryeministrit Dačić në Bruksel. Kreu shtetëror serb ka mbajtur një takim të ngjashëm të premte në Qeshkoj, pas të cilit Marko Gjuric, këshilltari i presidentit serb, pati thënë se situata është dramatike, sikurse që ka qenë para konferences në Dayton dhe Rambleut. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar avion luftarak F-22 të padiktuar në Korenë e Jugut për të marrë pjesë në stërvitje ushtarake në kohën e tensioneve të larta të gatishullit korean. Washingtoni ka dërguar radar të fshehtë nga baza e Japonisë për të kryer stërvitje. Korea e Veriut ka thënë se është në gjendje lufte me Korenë e Jugut. Marrëdhëniet ndërkoreane janë në gjendje lufte dhe të gjitha çështjet midis dy Koreve do të trajtohen në përputhje me rrethanat, kanë deklaruar zyrtar në Pyongyang. Gjatë javës së kaluar, Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut kanë dërguar dy avion bombardues B-2 për të mbajtur një pjesë të ushtrimeve të përbashkëta me Korenë e Jugut. Gjendja shëndetësore e ish presidentit të Afrikës së Jugut Nelson Mandela është përmirësuar. 94 vjeçari ka kaluar ditën e 4 të tij në spital duke u trajtuar për sëmundjen e tij me probleme në mushkëri. Zyra e presidentit Jacob Zuma nëpërmjet një deklarate ka shpjeguar se mjekët kanë raportuar se gjendja e Mandelës është duke u përmirësuar. Besimtarë në gjithë Afrikën e Jugut të dielën janë lutur për Mandelën. Ai ndodhet në spital qysh të mërkurën për shkak të një infeksioni në mushkëri. Mandela është i njohur në mbar botën si aktivist kundër apartheidit. Zyrtar irakian thon se një sulmues vetvras ka sulmuar një stacion policor në Tikrit duke vrarë të paktën 5 njerëz dhe duke plagosur 11 të tjerë. Policia dhe burimet mjekësore në Tikrit, që gjendet 180 kilometra në veri të Bagdadit, thon se një kamion i ngarkuar me eksploziv shpërtheu jashtë stacionit policor në mëngjes. Qeveria siriane ka akuzuar rebel të opozitës për shkatrimin e dy qendrave të naftës në lindjet e vendit. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Sana citon një zyrtar nga Ministria e Naftës duke thënë se grupet armatosura terroriste kishin kryer sulmet. Ndërkohë organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut thanë se të dielën granatime të rënda kanë ndodhur në një lagje në qytetin Verior të Alepos, ku ka pasur 10 civil që janë larguar nga ajo pjesë. Organizatat kanë thënë se 4 persona përfshirë 2 fëmijë janë vrarë nga bombardimet. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 70.000 njerëz janë vrarë deri me tani në konfliktin e Sirisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera, siç thamë edhe më parë, në pranit të 55 udhëtarëve është therrur me thikë mbrëm në daljet e kufirit Kosovë-Serbi në Merdar, shoferi një autobusi. Viktima ka treguar për Radion Evropa e Lirë se si u sulmua autobusi me gur dhe si u bllokua rruga në mes të malit nga një makinë me targa të Nishit. Për më shumë hollësi njofton Fatmir Aliu.
Një shqiptar i Kosovës është lënduar rënd të dielën mbrëmë në territorin e Serbisë, pasi ishte detyruar të ndalë autobusin me 55 udhëtarë në bord në mes të malit nga një makinë me targa të Nishit e cila ja bllokoi rrugën. Qazim Berisha, ngasës i autobusit të kompanisë Bicikom, tha për Radion Evropa Lirë se nuk i di arsyet e sulmit i cili ngjau pak kilometra pasi kishte kaluar kufirin Kosovë-Serbi.
Dhe
Policia Kosovës ka konfirmuar këtë incident i cili ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes, afro 1 kilometër në brendi të territorit të Serbisë pas kalimit të pikës kufitare në Merdare. Sipas forcave të rendit, autobusi po çarkullonte në relacionin Kosovë-Austri dhe se është ndalur nga persona të panjohur. Shoferi i autobusit ndërkaq ka dy plagë nga ky sulm, të cilat janë shkaktuar me thik nga njëri i të dyshuarve.
Ata kënë dhe, ose kënë kënë tre, se një kënë fjerë, për nuk e kënë posa kënë, unë e pa dhe autobusë së kënë posare, se në më hinë autobusë, në kënë më dhe në hinë autobusë. Në busë mali, se kënë gjënë kësë kënë, tjesë kënë gjënë gure, me gure, në kanë cilmuat, kjerën rrugë, unë këtë autobusë për në shkjele, kështë.
Berisha thot se në kohën e incidentit në autobus kishte 55 udhëtar, fëmijë, gra e pleq, të cilët ishin tmerruar nga kjo gjarje, e cila siç thot ai ndodhi në mes të malit. Por përveç këtij tmerri, sipas shoferit, frika e udhëtarëve ka zgjat edhe më shumë, pasi ishin marrë në pyetje nga policia e Serbisë për të sqaruar se cili prej tyre incidentin. Qazim Berisha ankohet edhe se nuk ka marrë asnjë ndihmë nga autoritetet e atjeshme, pasi ishte plagosur.
I kishën pasën të pezë, pa posë një ka bosë, plesë ka bosë. E dhe në plesë që më të tukë që më të gjithë e otarë, ma thani dhe ma. Jesë në kam bosë, qëra që më ka po, kur për e punë, asë më ka vetë kur për e punë, asë ka i këtë të shkuë, kështë në kërën të rratë, e më ka borë, më ka shumë për dhja.
Viktima e sulmit për shkak të plagëve në Gjoks dhe në Nësqetull është i shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Për të sqaruar rrethanat e këtij sulmi, policia e Kosovës thotë të ketë kontaktuar me policinë e Serbisë, nga të cilët kanë marrë konfirmimin se janë në dieni për rastin dhe se po kërkojnë të dyshuarit që sulmuan këtë autobus. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatme Radio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Kosovë ka një rritje të rasteve të vjedhjeve në për shtëpi e banesat të qytetarve. Kjo dukuri konsiderohet si shumë shqetësuese në lidhje me nivelin e sigurisë publike. Policia thot se po ndërmerr të gjitha masa që të luftojë këtë akt përderisa si shqetësim, çështja hajnisë është ngritur edhe në kuvendin e Kosovës. Për më shumë rreth kësaj dukurie, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës po shënon në rritje, konfirmon policia Kosovës. Këto akte kriminale kryesisht ndërlidhen me vjedhjet në për shtëpi e banesa private, përderisa ka një rënje të rasteve të vjedhjeve të rënda. Baki Kelani, një zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se statistikat me të cilat posedon policia janë më të vjetra, por në bazë të rasteve që ndodhin, vërehet një rritje rasteve të thyrjeve të shtëpive e banesave me qëllim të vjedhjes dhe plaçkitjes.
Vjedhjet krahasuar periudhën kohore 2011 në 2012, mund të themi që ka qenë një ngritje e lehtë e rasteve të vjedhjeve, ndërsa sa i përket vjedhjeve të rënda që klasifikohen në bazë të kodit penal, atëherë këtu kemi shënuar një rënje, po ashtu rënje ka edhe në rastet e grabitjeve.
Për dukurinë në rritje të vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve, një shqetësim më serioz ka ngritur deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani. Bazuar në përvojat e shumë njerëzve që janë atakuar dhe vjedhur në përbanesat dhe shtëpitë e tyre, Ramadani thotë se kishte ngritur këtë çështje si shqetësim edhe në parlament.
Mungesa e sigurisë publike definitivisht ka arrit në nivel shqetësues. Janë shumë qytetarë të ndryshëm dhe nga gjithë anët e Kosovës, cilët na kanë kërkuar që ta ngrisim këtë çështje në kuvendin e Kosovës, por janë shumë më shumë qytetarë dhe familje që janë vjedhur në shtëpitë e tyre. Kjo nuk është asgjë më pak se sa shkelje dinitetit njerëzor.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin, por edhe arrestimin personave dhe grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënës i Kelani thot se është shtuar numri arrestimeve. Policia sipas tij ka shtuar efikasitetin dhe po vepron mbi bazën e planeve të veta për uljen e trendit të krimit në përgjithësi.
Numri i personave të arrestuar ka shënuar një ngritje në aspektin e punës policore, janë arritur shkatrorë edhe grupe kriminale që kanë bashkëvepruar në edhe vjedhje grabiçare. Kështu që policia e Kosovës ka arritur që në një mënyrë të përmbush objektivat e veta në luftimin e kësaj dukurie.
Rastet e hajnive dhe vjedhjeve në përpronat e qytetarëve po shkaktojnë trauma dhe po rrisin mosbesimin në organet e rendit, thot në anën tjetër deputeti Burim Ramadani. Sipas tij, kjo dukuri negative është shumë më tepër alarmante se sa që prezentohet nga organet kompetente, ndërkaq ka adresuar sidomos kritika në drejtim të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Si është e mundur sot që në vitin 2018 2013, po thuj se se cila familje në Kosovë duhet me mbyllë dhejën nga mbrenda gjatan kohës, sepse i hynë hajnat në shtëpi për të vjedhur. Mundeni me paramendu se si ndihet një burë, një gru edhe fëmijët e tyne, kur e shohin se shtëpitë e tyne janë vjedhë, nuk janë në të pak të raset kur fëmijët nuk guxojnë me leviz leshën mbrenda shtëpisë për shkak se kanë marrë traumë nga vjedhjet që janë shkaktu.
Vitet e fundit sipas policisë së Kosovës janë shtuar edhe rastet e grabitjeve apo plaçkitjeve nëpër dyqane dhe sidomos nëpër bastore sportive. Policia në këto raste sipas zëdhënës Baki Kelani ka vepruar edhe përmes strategjive tjera, duke dërguar polici në rrobat civile. Një strategji e tillë sipas tij ka treguar rezultate pozitive dhe se tani edhe kjo dukuri është duke shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë një temë ndërkombëtare. Papa Francesku e ka shfrytzuar meshën e tij të parë për Pashkët që të kërkojë paqe në botë dhe ka bërë thirrje që njerëzit të përçafojnë kishën katolike në ditën kur ajo feston ringjalljen e Krishtit. Fatmir Bujupi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Papa Franceske ka shfrytzuar meshën e tij të parë për Pashkët që të kërkojë paqe në botë dhe ka bërë thirrje që njerëzit ta përçafojnë kishën katolike në ditën kur ajo feston ringjalljen e Krishtit. Gjatë të mesazhit të tradicional për Pashkët, Urbi et Orbi, për qytetin dhe botën, Papa Francesk tha se ringjallja nënkupton se dashuria e Zotit është më e fuqishme se djalli dhe vetë vdekja. Ajo nënkupton se dashuria e Zotit mund të transformojë jetën tona dhe të ndikojë që ato vende të shkreta në zemrat tona të lulëzojnë. Argentina si Jorge Bergoglio më 13 mars të këtij muaji është zgjedhur për të udhëhequr kishën katolike, e cila ishte dëmtuar rëndë gjatë viteve të fundit nga abuzimet seksuale dhe skandalet e korrupsionit. Meshën e tij nga balkoni bazilikës së Shën Pietrit, aty ku për të parën herë më 13 mars u paraqit para botës si papi i ri, e ndoqën afro 250.000 njerëz, siç ka vlerësuar Vatikani. Krishti u ringjall, dua që ai të shkojë te secila shtëpi dhe secila familje, veçanërisht ku vuajtja është më e madhe në spitale dhe burgje, tha papa. Gjatë një meshe të mbrëmshme, papa kërkoi që njerëzit ta lejojnë hyrjen e Krishtit në jetën e tyre. Le të hyjë Jezu Krishti në jetën tuaj. Mirë prit në atë si mik, me besim. Ai është jeta. Nëse deri tash e keni mbajtur atë në distancë, bëni një hap para. Ai do t'ju pranoj ju me duar të hapura, tha papa. Në meshën e sotme të Pashkëve, papa tha se paqja në gjithë botën ende e ndar nga lakmia për përfitime të lehta, e lënduar nga egoizmi që e kërcënon jetën njerëzore dhe familjen, egoizmi që vazhdon në trafikimin e njerëzve, është forma më e zgjeruar e skllavërisë në shekullin 21. Papa Franceske ka kërkuar paqe ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezve, pastaj përfundim të luftës civile në Siri, paqe në Azi e para se gjithash në gadishullin korean.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Një shqiptar nga Kosova lëndohet rënd në territorin e Serbisë. Rriten rastet e vjedhjeve në Kosovë, thon autoritetet policore. Në Beogradu thecit më të lashtë tetror do të mbajnë takim para raundit të ardhshëm të bisedimeve Kosovë-Serbi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar aeroplan luftarak të padiktuar në Korenë e Jugut. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni të orës 12, ndërsa emisionet e radhës janë orën 16 dhe 21, kurse juftojmë gjithashtu që të klikoni në vetfaqen tonë që është europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju përshëndesim nga Praga, kudo ku jeni, ju dëshirojmë një fillim javë të mbarë.